Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kas gieda, meldžiasi ir kitiems padeda melstis, sakė popiežius sekmadienio rytą aukodamas chorų jubilėjaus mišes. Sekmadienio vidudienį popiežius prašė melstis už pagrobtus mokinius Afrikoje. Leonas XIV paskelbė apaštališkąjį laišką šiemet sukankančių Nikėjo susirinkimo 1700 metinių proga. Laidos pabaigoje Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas pastarąją savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Į viešpaties namus džiaugsmingai keliaukim. Šiais psalmės žodžiais šiandien liturgija mus kviečia džiugiai keliauti į susitikimą su viešpačiu Jėzumi Kristumi, visatos valdovu, romiu ir nuolankiu karaliumi, kuris yra visko pradžia ir pabaiga. Pradėjo popiežius sekmadienio rytą Šventojo Petro aikštėje aukotų mišių homiliją. Šią dieną, kai bažnyčia švenčia liturginius metus užbaigiančią Kristaus karaliaus iškilmę, vyskupijų lygmenių buvo minima pasaulinė jaunimo diena, o Romoje buvo švenčiamas bažnytinių chorų ir visų bažnytinės muzikos atlikėjų jubiliejus. Šeštadienį lapkričio 22-ąją į Romą atvykę choristai ir muzikantai šventė savo dangiškosios globėjos Šventosios Cecilijos liturginį minėjimą.
Carissimi choristi musicisti, oggi celebrate il vostro giubileo e ringraziate il Signore.
Mielieji choristai ir muzikantai, kreipėsi popiežius Leonas. Šiandien jūs švenčiate savo jubiliejų ir dėkojate viešpačiui už dovaną ir malonę jam tarnauti, savo balsais ir talentais jį šlovinti ir dvasiškai ugdyti brolius ir seseris. Didžiosios civilizacijos mums padovanojo muziką, kad galėtume išreikšti tai, ką turime savo širdyse ir ką ne visada galima išreikšti žodžiais. Tie jausmai gali būti išreikšti giesme. Giesmė ir daina yra natūralus ir universalus žmogaus raiškos būdas. Kaip mums primena šventasis Augustinas, giedodamas žmogus išreiškia meilę, bet taip pat skausmą, švelnumą bei troškimus, glūdinčius jo širdyje, o kartu ir meilę tam, kuriam jis skiria savo giesmę. Popiežius pabrėžė, kad Dievo tautai giesmė tai malda ir šlovinimas. Tai, kaip sako psalmininkas, naujoji giesmė. Per Kristų mes tampame malonės giesmininkais. Šitaip liturginė muzika tampa labai vertinga priemonė, kurią šloviname Dievą ir išreiškiame naujojo gyvenimo su Kristumi džiaugsmą. Šventasis Augustinas Dievo tautą palygino su keliauninkais, kurių dvasia palaiko giesmė. Taigi mes visi esame tarsi didžiojo choro nariai, kurie susikibę už rankų eina pirmin giedodami Dievo šlovę. Giesmė mums primena, kad esame keliaujanti bažnyčia, piligrimai, pašaukti šlovinti ir džiaugtis. Bažnytiniai chorai atlieka labai svarbią liturginę tarnystę, kuri reikalauja stropaus pasirengimo, kantrybės, tarpusavio supratimo ir svarbiausia gilaus dvasinio gyvenimo, kad giedodami savo giesmę padėtume melstis visiems kitiems. Choras, sakė popiežius, yra tarsi šeima, kurios narius, nors ir tarpusavyje skirtingus, vienyje meilė muzikai ir liturginiai tarnystei. Tačiau nepamirškite, prašė popiežius choristų, kad visa tikinčiųjų bendruomenė yra jūsų didelė šeima. Jūs esate jos dalis įsipareigoję ją padaryti vieningesnę, įkvėpdami ir įtraukdami į bendrą maldą.
Vi pongo tutti sotto la protezione di Santa Cecilia.
Leonas XIV pavedė choristus ir visos bažnytinės muzikos atlikėjus Šventosios Cecilijos, mergelės ir kankinės globai. Ji čia Romoje sukūrė gražiausią meilės giesmę. Kristų ir bažnyčiai paukodama savo gyvenimą ir duodama šviesų tikėjimo ir meilės liudijimą. Popiežius baigė homiliją, kartodamas šios dienos psalmės raginimą. Į viešpaties namus džiaugsmingai keliaukim. Sekmadienio mišių pabaigoje, prieš kartu su jų dalyviais kalbėtą vidudienio maldą, popiežius paminėjo kunigų ir mokinių pagrobimus Afrikoje. Su didžiuliu liūdesiu sužinojau apie kunigų, tikinčiųjų ir mokinių pagrobimus Nigerijoje ir Kamerūne. Jaučiu didelį skausmą dėl daugybės pagrobtų berniukų ir mergaičių bei sielvarto prislėgtų šeimų. Raginu nedelsiant paleisti įkaitus ir prašau kompetentingas institucijas priimti skubius sprendimus, kad būtų užtikrintas jų išlaisvinimas. Melskime už šiuos mūsų brolius ir seseris ir už tai, kad visada ir visur bažnyčios ir mokyklos būtų saugios ir kad jos būtų vilties vietos. Sekmadienį prieš viešpaties angelo maldą popiežius dar kartą pasveikino choristus ir kitus jubilėjaus piligrimus iš įvairių pasaulio šalių atvykusius į Romą. Popiežius paminėjo mišiuose dalyvavusius tikinčiuosius iš Ukrainos vyskupijų.
Portate in patria l'abbraccio e la preghiera di questa piazza.
Parveškite į savo tėvynę šios aikštės apkabinimą ir maldas, sakė jiems Leonas XIV. Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo ir šią dieną visame pasaulyje vyskupijose švenčiama pasaulinė jaunimo diena. Laiminu ir dvasia apkabinu visus, kurie dalyvauja įvairiuose renginiuose ir iniciatyvose. Kristaus karaliaus iškilmės dieną meldžiuosi, kad kiekvienas jaunuolis atrastų viešpaties sekimo grožį ir džiaugsmą, tarnautų jo meilės, teisingumo ir taikos karalystei. Galiausiai paminėta ir jau priartėjusi popiežiaus kelionė į Turkiją ir Libaną. Turkijoje bus švenčiamas 1700-asis Nikėjos susirinkimo jubiliejus. Šią progą šiandien skelbiamas apaštališkasis laiškas In Unitate Fidei, skirtas šiam istoriniam įvykiui, pranešė popiežius. Rengdamasis kelionį į Turkiją, kurios vienas svarbiausių momentų bus ekumeninė malda toje vietoje, kur prieš 1700 metų vyko Nikėjos susirinkimas, popiežius Leonas XIV paskelbė šiai pirmojo bažnyčios visuotinio susirinkimo sukakčiai skirtą apaštališkai laišką In Unitate Fidei – tikėjimo vienybėje. Nikėjos susirinkimas vyko sudėtingais laikais – nemažiau audringais negu mūsų gyvenamas metas, rašo popiežius, ir dalį dokumentų skiria istoriniam Nikėjos susirinkimo kontekstui. Susirinkimas buvo sušauktas 325 metais, kai dar nebuvo užgyjusios krikščionių persekiojimų žaizdos. Išorės grėsmėms praėjus, bažnyčioje ėmė kilti ginčai ir vidiniai nesutarimai. Viena didžiausių religinių kontroversijų buvo susijusi su Arijaus, presbiterio iš Egipto Aleksandrijos mokymu, kad Jėzus nesas Dievo sūnus. Ginčiui stiprėjant, imperatorius Konstantinas suprato, kad kartu su grėsme bažnyčios vienybei kyla grėsmė ir imperijos vienybei. Tad jo iniciatyva vyskupai buvo sukviesti į visuotinį susirinkimą Nikėjoje, kad būtų atkurta vienybė. Dalyvavo 318 vyskupų, o susirinkimui pirmininkavo pats imperatorius. Ištikimi šventajam raštui ir apaštalų tradicijai, vyskupai iškilmingai išpažino tikėjimą į Dievą, kuris per savo sūnų Jėzų Kristų atpirko pasaulį. Kiek vėliau, per 381 metais Konstantinopolyje vykusį susirinkimą, buvo suformuluotas tikėjimo straipsnis apie šventąją dvasę. Per 451 metais vykusį Chalkedono susirinkimą, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas paskelbtas visiems privalomu. 16 amžiuje jį išsaugojo ir iš reformacijos kilusios bažnytinės bendruomenės. Taip Nikėjos Konstantinopolio išpažinimas tapo visų krikščioniškų tradicijų bendru tikėjimo išpažinimu. Toliau savo laiške popiežius rašo, kad šiandien deja daugeliu žmonių šis tikėjimo išpažinimas, kaip ir Dievo klausimas gyvenime, beveik nebeturi reikšmės. Vatikano antrasis susirinkimas pripažino, kad dėl šios situacijos bent iš dalies yra atsakingi ir patys krikščionys, nebranginę tikėjimo ir savo veiksmais išdavę Evangeliją, kovoja, žudė, persekioja ir diskriminavę kitus Dievo vardu. Todėl šiandien rašo popiežius, Nikėjos tikėjimo išpažinimas mus ragina ištirti sąžinę, kelti savo klausimą, ką mums reiškia Dievas ir kaip liudijame tikėjimą į jį. Nikėjos tikėjimo išpažinimas ragina mus visada atsiminti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, gyvojo Dievo sūnus. Be abejo, rašo Leonas 14, sekimo Jėzumi Kristumi kelias nėra platus ir patogus. Tačiau šis kelias, nors dažnai reikalaujantis pastangų ir net skausmingas, visada veda į gyvenimą ir išganimą. Nikėjos susirinkimo 1700 metų sukakties minėjimas – tai pirmiausia raginimas visiems krikščionims atkurti vienybę. Privalome pamiršti teologinės diskusijas, kurios jau prarado prasme, ir visi kartu melsti šventąją dvasę, kad jie suburtų visus į tikėjimo ir meilės vienybę, rašo popiežius Leonas 14.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgia, kas pastarąją savaitę interneto svetainėse buvo skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Lapkričio 20-ąją Kaune įvyko 10-osios Lietuvos advokatūros ir karito akcijos pristatymo renginys. Akcijos metu daugiau kaip 200 advokatų ir advokatų padėjėjų iki pat gruodžio 3 dienos visoje Lietuvoje neatlygintinai konsultuos patiriančių sunkumų. Sveikindamas renginio dalyvius, Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas neatlygintinas teisinės konsultacijas pavadino bendruomeniškumo pastangą, skleidžiant žinę, jog šalia yra savų, o ne tik svetimi, fragmentuoti atsiskyrę susvetimėję žmonės. Žmogus, kuriam advokatas ar advokato padėjėjas dovanoja savo laiką, patirtį ir žinias, gauna ne tik konsultaciją, jis gauna ir dvasinę paguodą, širdies sustiprinimą. Taip mes bažnyčioje žiūrime į visas karito teikiamas pagalbos formas, kad per mus Dievas gali prisiliesti prie to žmogaus situacijos, mus naudodamas kaip savo rankas, savo širdį, perteikiant pagalbą savo mylimiems žmonėms. Dėkodamas karitiečiams ir akcijoje dalyvaujantiems advokatams kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kartais, kai gatvėje pamatai vienuoles, jos atrodo tarsi iš kito pasaulio, ramios, susikaupusios, gal net truputį nepasiekiamos. Mums, pasauliečiams, jos dažnai asocijuojasi su šventumu, su tais, kurie jau kažkur aukščiau už kasdienybės triukšmą ir kuriems galbūt svetimos mūsų žemiškos silpnybės, smagumai ir abejonės. Bet ar tikrai taip yra? Tai Kauno dienoje skelbiamo straipsnio įžanga, jame savo pašaukimo istoriją, vienuolio gyvenimo kasdienybę dalyjasi šventosios šeimos seserų kongregacijos sesuo Virginija Bandzevičiūtė. Ar vienuoliams rūpi žemiški dalykai? Atsakydama į šį klausimą, sesuo Virginija paaiškino. Vienuolės, kurios padaro pirmuosius arba amžinuosius įžadus, pasako Dievui taip ir pažada priklausyti tam tikrai bendruomeniai. Tačiau žmogiškumas niekur nedingsta. Mes visi ir visos liekame tokie patys žmonės, kaip ir bet kuris iš jūsų, tik mūsų kelias kitoks. Mes nekuriame šeimos, gyvename bendruomenėje, su kuria iš vien dirbame Dievui. Tačiau jau ir šeimos žmogus tarnauja Dievui, tik šiek tiek kitaip. Todėl vienuolių luomas nėra niekiek aukštesnis. Tiek pašaukimas šeimai, tiek pašaukimas vienuolystei ir kunigystei, visi jie yra lygūs. Viskas priklauso nuo to, kiek žmogus jam atsiduoda ir kaip atlieka savo pareigas. Mes nenustojame vaikščioti žemę taip pat kaip ir jūs, išgyvename visus žemiškus poreikius, pagundas ir džiaugsmus. Lapkričio 21-ąją arkivyskupo Kęstučio Kėvalo dekretu buvo įsteigtas saugios aplinkos komitetas, kuris padės arkivyskupui įgyvendinti bažnyčios mokymą ir teisės normas, kad visi nepilnamečiai ir pažeidžiami asmenys Kauno arkivyskupijoje būtų apsaugoti nuo bet kokio smurto, išnaudojimo ir nepagarbaus elgesio. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime rašoma, kad šis komitetas yra skirtas kurti ir diegti aukščiausiems saugos aplinkos standartams visose Kauno arkivyskupijos tarnystėse. Jis rengs saugios aplinkos politiką ir procedūras pagal Šventojo sosto ir Lietuvos vyskupų konferencijos dokumentus, teiks rekomendacijas, bus atsakingas už mokymų rengimą, pagalbą bendruomenėms, komunikaciją ir kitą. Plačiau apie tai rašoma ir dienraštyje Bernardinai LT, kur skelbiamas Aurelijos Plokštytės parengtas straipsnis, kur apie būsimą komiteto veiklą pasakoja jo narės Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė ir Giedrė Aukščiūnienė. Lapkričio 23-ąją minimos Lietuvos kariuomenės dienos proga dienraštis Bernardinai LT skelbė Vytauto Markevičiaus pokalbį su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnais ir kapelionu kapitonu Donatu Liutiku. Paprašytas apibūdinti jaunuosius Lietuvos kariūnus jis kalbėjo. Žemai lenkiu galvą prieš jaunolius, prieš kiekvieną jų, nes jie galimi Lietuvos kariuomenės vadai, generolai. Jie yra mūsų ateities kariuomenės veidas. Labai norėtųsi, kad kariuomenė būtų vis labiau vakarietiška, kad joje neatsirastų apraiškų, kurias matome kai kurių šalių kariuomenėse, kai neegzistuoja tarptautinė humanitarinė teisė, kai nesvarbu, kokį taikinį naikinti. Mūsų kariuomenės ateitis yra kelias į vakarus. Tai turi būti kariuomenė, kurioje nebūtų pykčio, neapykantos kitam, kurioje būtų vadovaujamasi artimo meilė. Tai mes turime turėti savo širdyse. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Lapkričio 20-ąją pagrindinėje Lietuvos kariuomenės ordinariato Šventojo Ignoto bažnyčioje Vilniuje iškilmingai paminėtas Lietuvos kariuomenės ordinariato įkūrimo 25-metis. Renginyje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Georgas Gensvainas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras, buvę krašto apsaugos ministrai, Lietuvos kariuomenės vado atstovas, Lietuvos kariuomenės pajėgų vadai, buvę Lietuvos kariuomenės vadai, Lietuvos kariuomenės junginių ir vienetų vadai, karininkai ir puskarininkai, diplomatinio korpuso atstovai, buvę ir esami Lietuvos kariuomenės kapelionai, Lietuvos kariuomenės ordinariato darbuotojai ir kiti svečiai. 2000 metų gegužės 5 dieną Lietuvos Respublikai ir Šventajam Sostui pasirašius ir šalims ratifikavus tarptautinę sutartį dėl kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados, 2000 lapkričio 18 dieną popiežius Jonas Paulius II įsteigė Lietuvos kariuomenės ordinariatą ir kariuomenės ordinaru paskyrė vyskupą Eugenijų Bartulį. Šiuo metu Lietuvos kariuomenės ordinariate tarnauja 28 asmenys, 14 kunigų, 2 diakonai, 5 kariai bei 7 specialistai, o jiems vadovauja Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.